Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Як нашыя продкі выкарыстоўвалі амулеты і хто такія азы? Пра гэта сёння на хвалях радыё Рацыя. Вітаю, тут Мілана Вераснева. Амулет – прадмет, які звычайна насілі пры сабе. Яго асноўнае прызначэнне – засцерагаць чалавека ад нячыстай сілы, ад кепскага вока, сурокаў, хвароб, псоты. Амулеты мелі універсальны характар і маглі выкарыстоўвацца не толькі для перасцярогі дзяцей і дарослых людзей, але і для хатніх жывёл і свойскіх птушак. Насілі іх на ланцужках, паясах, стужках, прышывалі да адзення, клалі ў шапку. Надзейным амулетам на працягу ўсяго жыцця лічылі кавалачак пупавіны альбо дзіцячай сарочкі, часткі каляплоднай тканкі, якая выходзіць разам з нованароджаным. Шэраг раслін, хутчэй за ўсё за іх пякучы характар альбо рэзкі пах эфірнага масла, таксама лічылі моцным сродкам засцярогі ад нячыстай сілы, напрыклад, часнок, горкі перац, крапіву. Сярод усходніх славян самым распаўсюджаным абярэгам амулетам была чацвярговая соль. З тканіны чырвонага колеру шылі невялічкі мяшэчак. У яго сыпалі некалькі драбінак солі, асвечанай на сямі вятрах. Гэта значыць пастаўленую пад зоры ў ноч з серады на чысты чацвер. Такі амулет насілі пры сабе на працягу ўсяго года, ад аднаго чыстага чацвярга да наступнага. Цераз год у мяшэчак сыпалі абноўленую соль, а старую спальвалі ў печы на агні. Нашыя продкі выраблялі амулеты з воўчага альбо мядзвежага клыкоў, поўсці альбо скуры гэтых драпежнікаў. З часоў пашырэння хрысціянства кола амулетаў значна пашырылася. Да іх сталі адносіць ладанкі, невялікія ёмістасці альбо мяшэчкі, у якіх захоўвалі ладан, воск, невялікую часцінку мошчаў святых і гэтак далей. Адным з найбольш пашыраных і моцных абярэгаў пачалі лічыць крыж. Амулеты дазвалялася перадаваць у спадчыну. Для хатніх жывёл надзейным абярэгам лічылі званочак альбо жывое жалеза, ртуць, якую залівалі ў спілены рог. Для хатняй птушкі амулетам служыў курыны бог, плоскі камень з адтулінай у сярэдзіне. Пры гэтым адтуліна павінна была быць не прасвідравана, а натуральнага паходжання. Азы – гэта злыя духі, якія выклікаюць хваробы, ад якіх па народных павер'ях адбыліся шматлікія тувінскія шаманы. Шаманы, якія лічаць сябе родам з Аза, здольныя былі перамагчы Аза і вярнуць душу хворага. Ніякі іншы шаман не мог так добра выявіць Аза, як шаман, народжаны з роду Аза. Ззаду на плячах шаманскіх плашчоў вісяць два кальцы. Сюды прывязвалі змей, галоўных памагатых шамана, у адшуканні хваробы і ў яе адпуджванні. Змеі самі па сабе былі страшныя, і чым больш іх было на шаманскім плашчы, тым больш люта выглядаў сам шаман. На кольцах падвешвалі за галовы па 10 змей, са шкуры звярыны хвост, а галава з чырвонай тканіны. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя. Да наступнай сустрэчы.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.